So magandang gabi po mga kapatid. And welcome to a Word and Prayer, our Wednesday habit when we listen to the Word of God together and we pray together. Purihin natin ang Panginoon. And so let's open this session with the Word of Prayer. Hilingan natin si Pastor Asitas to lead us to the throne of grace.
Sige po, tayo ay sama-samang manalangin. Hallelujah, God, we bless your name. We thank you for you are with us tonight. Lord, Holy Spirit, we pray that you breathe upon us life and the spirit of trust. Lord, with all that we are and all that we have, to you alone, Lord, our God, our mighty Savior, our everlasting Father. Thank you, Jesus, for what you have done on the cross. Lord, everything that you have done there, Lord God, are more than enough, Lord, for our salvation, redemption, restoration. Kaya ngayong gabi na ito, kami nagdiriwang sa iyong mga salita at ang hinihiling namin, Panginoon, ay ang iyong patnubay, ang iyong liwanag upang patuloy kaming lumakad, Lord, sa kapangyarihan ng iyong pagliligtas, sa kapangyarihan ng napakagagandang mga plano mo po para sa amin. Ito ang aming pagsamo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Amen. Ang atin pong paksa ngayong gabi na ito has something to do with stewardship of talents. Yan. So yung mga talento na binigay sa atin ng Panginoon, ano? Or yung biblical talents. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Okay? Kasi tayo po ay mga stewards. Katiwala lamang po tayo ng mga bagay na meron tayo. Ano man meron tayo ay hindi po atin, kundi pagmamayari ng ating Panginoon. Ngayon, tumungo po tayo sa salita ng Diyos, ano, and we'll be discussing the parable of the talents, no? Steward of talents, ang subtitle nito is Making Your Life Count. Ayan. So Matthew chapter 25 verses 14 to 15, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one, he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. So pagpalain po ng Panginoon yung kanyang mga salita. So ito po ay isang parable na kinuwento ng Panginoon. At medyo mahalagang tingnan natin kung anong significance nito. Kasi ito'y nakapaloob doon sa discourse ni Jesus Christ about the end times. Ibig sabihin, bago yung second coming, no, napakahalaga pala na makita natin na ang Panginoon ay nagtitiwala, no, at pinagkakatiwala niya ang maraming talents, no, mga talento sa mga lingkod niya. Okay? And one day, we will be held accountable for all of this. Okay? So, ito po ang sabi dito sa parable ay talents, no? Ano po bang ibig sabihin ng talents? Pagka sinabi nating talent, ibig bang sabihin nito yung kagaya ng pinag-usapan natin kanina na talented, no? Singer, dancer, ano pa ba? Magaling sa math or sa history o kaya Britain's Got Talent, no? Yun ba yung pinag-uusapan dito? Well, dito po sa context, ang talent po ay timbang po ito, timbang, no? It's a weight, 35 kilograms is equivalent to 60 minas, 1 mina is equivalent to 50 shekels. At ang isang talent po ay equivalent to 20 years wages. So, kung titingnan natin, parang pera yung pinagkatiwala dito, no? Or pwede rin naman nating i-apply ito sa mga talents na binigay ng Panginoon sa atin or anything that He entrusted to us. Una po, it was a fair distribution kasi ang ibig sabihin naman ng equality, hindi fairness, Kasi pagka masyadong malaki yung pinagkatiwala sa atin, pwedeng hindi natin kaya, baka tayo mawasak. Pagka naman kaya natin ng malaki, ang ibinigay lang sa atin ay maliit, baka naman tayo ma-discourage. So, fair lang yung distribution. Merong binigyan ng lima, merong binigyan ng dalawa, merong binigyan ng isa. Okay, pangalawa, it was a wise distribution, no, according to capacity and calling. So, hindi pala pare-pareho yung talent. Hindi rin tayo pare-pareho ng capacity. Hindi tayo pare-pareho ng context o yung calling, no? O kaya yung nakapaligid sa atin, yung need na pwedeng tugunan ng talent na meron tayo, iba-iba tayo. At iba-iba rin ang assignment natin at iba-iba rin ang opportunity. Kaya there is no room for competition or envy, no? Because it was fair and wise. And then, pakibasa nga mama yung verse 16.
Verse 16, the man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. Verse 17, so also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money.
Yan. Ano bang kaibahan nitong tatlo na ito? No? Magkakaiba sila ng talent. No? Pero anong mga responses nila? No, when we look at this passage, no? The one, yeah. Oh, sige, sige, ma.
So there are 3 workers, no? There are 3 men, no? One were given 5
mm-hmm.
talents. Tapos sabi niya doon, lumakad siya at kanyang pinagtrabahuhan.
Mm-hmm.
O, ginamit. Yan, ang kanyang mga na nabaha, ipinagkatiwala sa kanya ng master. Mm-hmm. Same with the man who have been given 2 talents.
Mm-hmm.
But the other one who had 1 talent, yun, umalis din naman siya. Kaya lang, naghukay ng malalim na hukay sa ground at mm-hmm. doon niya itinago ang pera. Sabi, master's money.
Mm-hmm.
Yung pinagkatiwala sa kanya ng kanyang master.
Mm-hmm. So, dalawa, pareho ng ginawa, no? Yung isa ay itinago. So, yun po yung kwento natin dito. And verse 19.
Ayan, verse 19. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them.
Mm-hmm.
The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, who entrusted me with 5 talents, see, I have gained 5 more.
Yun. Okay.
And his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.
Wow. So yun po yung ginawa nung una, no? Talagang at once, in-invest niya at nag-multiply 100%.
Mm.
No? At nung dumating na yung master, ay in-report niya kung anong kanyang ginawa. At tuwang-tuwa yung master sa kanya. Sabi niya, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Kaya ang faithfulness pala nasusukat hindi dun sa ano eh, sa malalaki eh. Nasusukat sa mga maliliit. At ang matindi, kapag tapat tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo ng malalaki. Pero ang pinakamaganda dito, yung sinabi na well done, ano? Yung marinig mo doon sa master na well done, good and faithful servant. And then, come and share your master's happiness. Okay? Verse 24.
Verse 24, then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest.
Wow, ito po yung huli na servant, ano? At anong kaibahan nito, Mama, doon sa dalawang nauna?
Yun nga, yung nabanggit natin kanina, yung dalawa, ginamit nila, nag-work sila, so mm-hmm. nag-earn sila 100%, mm-hmm. you know, with what was given to them. Whereas this last person, talagang wala siyang ginawa dun sa pinagkatiwala sa kanya, itinago niya. At nagsalita pa siya dun sa pastor mm-hmm. niya na excuses niya, ng justification niya, bakit niya hindi ginamit.
Oh.
Yun. So, yun.
Nagalit yung ano eh. Nagalit sa kanya yes. yung master. At anong kinagalit ng master sa kanya? Kasi sabi dito sa verse 26 eh, you wicked, lazy servant. No? Wala namang ginawang masama itong tao na ito, mama. Diba? Wala siyang masamang ginawa. Kaya lang wala din ginawang mabuti. parang wala talagang ginawa. As in, walang ginawa. And that is equivalent to the word wicked. No? Ang key question nga daw dito, sabi ni Pastor Edmund Chan, is why wicked? No? Why wicked? Bakit daw tinawag na wicked? Or sa Greek ay poneros. No? Ang ibig daw sabihin ng poneros ay evil one, devil, or witch. No, normally na, papakinggan natin yung salitang wicked sa mga mangkukulam eh, no? Pero ikinamay ito dito sa tao na ito, no? Eh, bakit siya tinawag na wicked, no? Eh, hindi naman niya itinanga yung pera. Hindi naman niya winaldas yung pera sa mga sarili niyang luho. Hindi naman niya binigay sa kanya mga supporters, no? Hindi rin niya ito iwinala. O kaya, nag-invest sa business na nalugi. Wala namang ganon. At hindi rin siya gumawa ng krimen, no, na gamit yung pera. Well, he actually did something with it. Meron naman siyang ginawa. Kaya lang, ginawa niya ay he put it in a safe deposit. So, yun ho yung malaking tanong dito. Masama ba na itago yung talento? No, masama ba na itago yung talento? Well, sabi ni Pastor Edmund Chan, this parable is not about productivity. There is something else. And what is the real issue here? The real issue here is he had a wrong view of his master. Yung sinabi sa verse 26 na his master replied, you wicked, lazy servant, so you knew, alam mo pala, that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Parang, yan pala ang konsepto mo tungkol sa akin na ako ay, alam mo yon yung parang greedy ang tingin mo sa akin. No? At malupit ang tingin mo sa akin. So ang tawag daw sa mga salitang ito ay biblical sarcasm. No? So alam mo pala, hindi naman sa sinasabi ng master na ganun nga siya. Kaya lang kung ganyan ang konsepto mo sa akin, so dapat sana, no, dinala mo man lang sa bangko para nagkaroon man lang ng konting interest para pag bumalik ka sa akin, meron. So pagka mali ang tingin natin sa master o sa Diyos, mali din yung ating stewardship. Kapag hindi tama ang ating damdamin, ang ating attitude sa ating master, hindi rin tayo mapagkakatiwalaan. Yun ang ibig sabihin nun. But with the right view of God, there is wise stewardship. Yung dalawang nauna, tama ang tingin nila doon sa master eh. Kaya nung binigay sa kanila yung limang talento, yung dalawang talento, sabi doon, at once eh, parang hindi nagpatumpik-tumpik eh, talagang inilakad talaga at ininvest talaga yung talent. Why? Kasi nga, maganda ang damdamin nila at saloobin nila doon sa kanyang master. Pero kapag hindi tama ang saloobin tungkol sa Panginoon, no, ay minsan mabigat ang paan natin sa paglilingkod. Minsan ay parang kailangan pang itulak, kailangan pang bigyan ng pressure, kailangan pang bigyan ng banta, kailangan pang kastiguhin o disiplinahin para gumalaw. No, why? Kasi nga ay hindi tama yung pananaw natin. I think that's one thing that we need to correct. No, we must have a right view of God so that we will have a right stewardship. Yan. So quickly siguro, there are 8 principles of wise stewardship. No? Number one, pakibasa nga mama yung number one natin, 8 principles of wise stewardship.
What we have is not ours.
Yan. Pwede mo pakipaliwanag mo yan, mama.
Ayun. Ano ba nang mayroon tayo ngayon ay hindi yun atin.
Mm-hmm.
Walang akin. Ayan, right? Kung meron tayong title for tonight, walang akin, walang sayo, ang lahat sa Diyos. Mm-hmm. At isipin mo, ang lahat ng bagay na meron ka, ngayon, hawak mo, nasa'yo, nasa iyong pag-abot, hindi yan sa iyo.
Mm-hmm.
Yan. Sa Panginoon. Ano yun? Tao, bagay, hayop, pangarap, lahat yan. Hindi yan sa iyo.
Mm-hmm.
So, ang title, Walang Akin.
Maganda nga yun. Hashtag yan. No? I-hashtag nga natin. Walang akin.
No, ikaw lahat ay hindi akin. Pahiram lang.
Tama. Kapag ganyan ang pananaw natin, hindi tayo masyadong pressured. Hindi tayo masyadong aligaga.
Yes.
Hindi tayo nagpapanik. Wala tayong anxiety.
Yan, sa husband and wife, ikaw, pinalaga ka lang ni Lord. Ikaw ay sa kanya. Kaya bahala ka sa kanya. Kaya wives will always be rested and calm. Why? Oh, yeah. Because we don't own this person.
Tama. Oh. Ay, naalala ko yung kwento dun sa ano. Hindi ko kwento ako sa'yo.
Oh, see.
Merong isang,
kwento mo sa kanila.
Merong isang lalaki na nilapitan yung misis niya. Sabi niya, meron daw siyang sobrang pera, kaya bumili siya ng yate.
Yate.
Oh, na hindi kinukonsulta yung misis niya. No, eh, sabi niya, pera naman daw niya yun. Parang ganun. Eh, galit na galit yung misis niya. Ano, kasi nga, bumili ng yate ba naman ang binili? Tapos mapakamahal nun eh. No? Eh, para naman maglubag ang loob ni misis, ang sabi ni mister, huwag ka nang malungkot,
pagtampo.
Hayaan mo, ikaw ang bibigyan kita ng karapatan na pangalanan yung yate. Ikaw ang magbigay ng pangalan dun sa yate. Eh di medyo naglubag naman ang loob ng misis, kaya siyang naglagay nung pangalan dun sa yate. Nung umaga, nung makita nung mister yung kanyang yate, nakita nga niya yung pangalan nung yate. Alam mo kung anong pangalan nung yate? Nakalagay, for sale.
Okay.
Kaya mahirap yung bumibili ng hindi alam ni misis, ano? Oo, yung mga mahalagang desisyon. Yeah.
So what we have is not ours, walang akin.
Mm-hmm.
Lahat sa Panginoon.
Yan.
Yes. Oo.
Sabi nga ni, ano, meron daw, true or false eh. True
quiz
or
time.
False, quiz time.
Oh, quiz B tayo,
quiz B. Ano yung quiz natin, no? We should be good stewards of all that we own. True or false?
Yan, sagot daw kayo. True or false? Anyone?
We should be good stewards of all that we own.
Sino kaya sa sagot dyan? Tayo daw po ay dapat maging mabuting katiwala ng lahat ng pinagmamay-ari natin. Pagmamay-ari natin. True or false? Tama o mali? Ayan, sumagot to si Kuya Joey.
Ang bilis.
False.
False, oo.
At dahil dyan, mayroon kang 45 stars! Kuya Joey.
So bakit kaya false, ano? Eh, kasi nga, yung sabi dito eh, tayo daw ay katiwala ng mga bagay na pag-aari natin. Eh, doon pa lang ay saliwana, no, di ba? Kasi wala nga tayong pag-aari. Wala
yes.
po tayong pag-aari. Kahit nga yung mga properties natin, di ba? Mga lupa, sa Tagalog daw, ang tawag doon ay ari-arian. Ang ibig sabihin nun, kunwa-kunwarian lang na atin. So, hindi talaga atin. Okay?
Yes.
Number two.
What we do with what we have reveals our view of God.
Yun.
Gusto ko yan eh.
Sige nga, paliwanag mo nga yan.
Yan. Kumbaga parang isa yan sa mga dapat na resolution talaga natin bilang mga disciples ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin at kung paano tayo tumutugon sa mga pinagkakatiwala sa atin, no, ay nagpapakilala ng pagkakilala natin sa Panginoon.
Mm-hmm.
So, when we talk to people, how they rationalize things, they reason out, when we work with people and we see, you know, how they respond to the assignment, to the task, and how do they manage even money, relationships, everything, yun, nagpapakilala yun ng kanyang relasyon at pag-unawa at pagkilala sa kanyang Panginoon.
Kaya ano eh, pagka pinagpapahalagahan mo ang Panginoon, pagpapahalagahan mo din ang mga bagay na binigay niya at pinagkatiwala niya. Kaya kung hindi mo siya binavalue, eh lumalabas na talagang ang ating ministry ay hindi talaga excellent, no? Parang minsan iraos na lang. Why? Kasi nga, mababa ang tingin mo sa Panginoon. Mahalaga po yan. Sabi nyo dito, yung wrong view of God leads to what? A hard and demanding God. So anong lead niyan? Ang leading to fear of losing out of life. Kapag ang tingin mo sa Diyos, ay ang Diyos ay demanding at medyo malupit. So ang feeling mo, natatakot ka na baka, alam mo yun, may ipagkait siya sa'yo. Kasi kuripot siya. Kung ang tingin mo sa Diyos kuripot, you will have FOMO, fear of missing out in life. Kapag ka naman ang tingin mo sa Diyos, eh, a never mind God, yung walang pakialam sa'yo. So, ang resulta naman nito sa buhay mo, indulgences. No, yung bang walang, alam mo yan? Ano ba yung indulgence? Yung walang patumanggang.
You have all the pleasures of deciding for yourself. And yun, yung isa, may fear. Ito, wala fear.
Wala. Walang isa, patumanggang paglublob sa mga bagay na gusto mong gawin.
Yes.
No? At yung isa ay poor stewardship. So, hindi mo na, alimbawa, yung time, ano, hindi mo siya pinagpapahalagahan. Yung money, hindi mo pinagpapahalagahan. Yung katawan mo, hindi mo pinagpapahalagahan. So, winawaldas mo lahat. Why? Kasi nga, feeling mo, wala namang pakialam si God sa'yo. So, pag mali ang concept mo about God, mali din ang ugali, ang behavior. Okay?
Yes, next is a day of accountability will come. Yan. But the man who had received the one talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them.
Yeah.
Hindi laging work, eh, no? Hindi laging nasa field. Hindi laging doing. Mayroon talagang pagkakataon na haharap ka, eh. And sabi doon, after a long time. So, mayroon talagang pagsusulit, mayroon talagang reporting and accountability.
Mm-hmm.
And yun, siguro it will help us, no, develop yung fear in God. Yung holy fear na tinatawag, na dahil nga yung una, wala tayong pagmamayari, binigyan niya tayo, and that is for His glory, lahat iyon, gamitin natin as good stewards. And yun ang ire-report natin sa Panginoon. Kaya, in a way, magkaroon tayo ng consciousness na yung binigyan niya sa atin, ire-report natin yan lahat sa Kanya.
Oo. Oh, diba, binigyan Kanya ng talent. Maganda ang boses mo, no? Pero hindi mo naman ginagamit para sa kapurihan niya. No, ang inaawit mo ay puro secular songs, no? O kaya ginagamit mo siya sa mga gig. Pero hindi mo ginagamit to glorify Him. So, one day, you will be held accountable, no? Magaling ka sa arts, magaling ka sa computer, magaling ka sa matalino ka, no, you're brainy, no, why dapat humanap ka ng pagkakataon na, Lord, how can I use all these talents, no, to glorify you and to advance your kingdom, so that pagdating ng panahon hindi tayo mapapahiya doon sa
nagbigay sa,
oo, di ba, kasi a day of accountability will come. Sabi nga ni Jim Elliot, he is no fool to give what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Yan. So tandaan po natin, wala naman tayong madadala sa langit, no? Buti pa ay ngayon pa lang, pagyamanin na natin Anything na ginagawa natin sa Panginoon, yun ang magtatagal. At anything na pang sarili lang o pang dito lang sa mundo, yan ay masusunog at mawawalang parang abo. No? Yan. Okay? Number four.
Number four is we must invest what we have been given. Yun. Mm-hmm. So, kailangan natin gamitin, i-invest, i-bahagi, pagyamanin, i-cultivate, yun, i-invest, gamitin ng mas mabuting, may mabuting layunin. So, ano man ang pinigay sa atin ng Panginoon ay hindi kanina, walang akin. Ngayon, ang part 2 ay walang para sa akin. Ibig sabihin ay hindi itong pera, itong talent, itong relasyon, hindi para sa akin to, na lumigaya ako, yumaman ako, makatravel ako, kung hindi ang lahat ng ito ay para sa Kanya. Yun. Invest natin, gamitin natin para makilala siya at maraming tao ang makalapit sa Panginoon. At ang nundo ng lahat na ito, yung ibinigay sa atin, ay kailangan nating ibahagi, itulong, paramihin, kaya invest.
Oo, kasama din yan dyan siguro yung time, ano, yung pinag-usapan natin last week, na i-invest din natin yung time natin sa Panginoon. Kasi ang time, mas higit pa sa pera. No, ang pera, pwede mong isave, pero ang time, hindi mo pwedeng isave. Diba? So, how are you investing your time? Na kapag ka meron kang time mag-badminton, meron kang time maglaro, pero meron, wala kang time mag-life group. Minsan nakakataka yun. Eh, no? Okay, may time kang mag-online gaming, may time ka sa social media, pero wala kang time na mag-gather ng group para mag-lead o kaya talagang mag-minister sa iba. So, how are we using our time? Kasi pati yan, susukatin. No, how we invest our time.
Yes.
And even the money na, that God has entrusted us. So, itong stewardship na ito ay talagang buo na, wholesale. Ano? Lahat na ng aspeto ng buhay natin. Pero nga daw isang lalaki na pagdating sa langit ay nakita niya yung mga mansyon, ang gaganda, at mga condominium. No, excited daw siya na malaman. Tinanong niya kay San Pedro, saan ang bahay ko dito? No, kasi nakita niya yung bahay ng mga kaibigan niya, lalaki. Tapos tinuro sa kanya ni San Pedro yung isang barong-barong, yung kubo. Sabi niya, eh, ba't naman San Pedro, ito lang ang bahay ko dito sa langit. Ang sabi daw ni San Pedro, eh, pinagkasya lang namin kung anong pinadala mo dito eh. No? So yung palang kahit sa kayamanan, anything that we give to the Lord, is being forwarded to heaven. At yun ang ginagamit, no, to build your house in heaven. So ang tanong, pagdating natin sa langit, ano kaya ang bahay mo dun? Isa kayang mansyon? Isang bungalow? O isang barong-barong? Nasa sa'yo yan. Depende sa'yo. Okay. Number five.
Okay. We must take calculated risk in making wise investments.
So, wag lang daw ililibing yung talento. Kung ikaw man ay medyo conservative sa pag-iinvest, ano, at least maging wise, no? And sometimes you need to get out of your comfort zone, no, to really do something with the Lord's money, with the Lord's talents, and with the Lord's time. Okay, number seven.
Number seven is the true servant.
Number six pa lang pala. Number six.
The true servant.
The true reward.
The true reward for working well is not more work.
Mm-hmm.
But increased capacity for greater works.
Wow. So kasi yung, di ba, nung nireward yung dalawa, dahil, sabi ng Panginoon, dahil kayo ay tapat sa maliliit na mga bagay, kayo ay pagkakatiwalaan ko ng jarang malalaking mga bagay. Minsan akala nung iba, ayokong ano, ayokong mag-perform, eh, mga ganyan sa opisina, mama. Eh. Ayokong mag-excel. Bakit? Kasi baka pag nag-excel ako, dumami yung trabaho ko. No? O kaya eh, ayokong mag-suggest. Minsan may mga ganyan ng mga tao na ayokong mag-suggest sa mga meetings. No? Bakit? Kasi baka sa akin i-assign. Maling attitude po yun. Eh. Actually, ang very rewarding, no, kapag ka nag-work tayo excellently, hindi yung dagdag na work eh. Actually, it is increased capacity for greater works, bigger scope of ministry or sphere of influence, and even higher level of authority. Kaya nga sa ibang kwento ng Panginoon about the parable of the talent, ano eh, cities yung ipagkakatiwala sa iyo. Pinagkatiwalaan ka lang ng kakarampot dahil naging tapat ka, ang katumbas no na reward, you will be a mayor of a city or even a president of a nation. Kaya, alam niyo mga kapatid, no eye has seen, no ear has heard, no mind has even conceived what God has in store for those who love Him. The rewards, it is, you know, mind-blowing, you know, it's mind-boggling. Hindi mo pa naisip yung reward na naghihintay sa mga taong nagtapat sa Panginoon. Kaya nga daw, pagdating sa langit, maraming maiiyak eh. O nasa langit ka nga, kaya lang maiiyak ka. Kasi hindi mo ginamit ang buhay mo para sa Panginoon. Kaya nakarating ka sa langit para ka lang nasunugan. Kaya sana, pag-igihan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Yan. Number seven,
everyone is given something by God.
Mm-hmm.
Lahat tayo, binigyan tayo ng something by God. Though it's different from others, pero may binigay si Lord na perfect for you.
Mm-hmm.
Intended for you, for appropriate sa iyong lakas, sa iyong talino, sa iyong influence, sa iyong giftedness, sa iyong talent. And di ko alam kung hindi nga masaya yung isang mama na isang talent lang ang nabigay sa kanya, no? Tapos wala pa siyang ginawa. Pero kung i-interpret natin yung isang talent na yun, eh, nagkakahalaga ng 20 years wages eh. So, halimbawa sa isang taon eh, ang wage mo eh, nasa 500,000 pesos na lang. Halimbawa sa isang taon. So, 500,000 times 20 years.
Mm-hmm.
So, that's, hindi ko na alam, 10 million. So, bigyan ka ng 10 million. So, wala kang gagawin. So, bakit? Kasi gusto mo ba ng 50 million, ng 100 million? Pero may 10 million ka. Bigay yun sa'yo ni Lord. So, every one of us was given, we're given a million. I don't know, $1 million, £1 million, £1 million of peso, whatever it is. Kayo na po yung mag-apply ng foreign currency para magkaroon tayo ng imagination kung anong binigay ni Lord. And in the first place, galing kay Lord yun. Pera niya yun, lakas niya yun, talino niya yun. Tapos ibinigay sa'yo for a time being. So, yun. And sabi doon, lahat tayo binigyan. So, lahat mayroon. Iba-iba lang ng sukat, iba-iba lang ng degree. Pero can you imagine that? Ibinigay sa'yo si Lord. Ano kaya yung binigay sa'yo ni Lord? Yun. Binigyan ka niya ng life, ng time, ng energy, ng talent, ng relationship. Lahat yan, nang meron nga tayo, bigay niya. So, the question is, ang tanong, yan, ano kayang gagawin natin at ginagawa natin sa bigay ni Lord?
Mula nung na-born again po tayo, no, kayo, tayo, may regalo ang Diyos sa atin, yung mga gifts, no? Kagaya ng teaching, kagaya ng encouragement, merong gift ng leadership, merong gift ng administration, merong gift ng mercy, merong gift ng praying for the sick, no? Healing, miracles, no? Knowledge,
helps,
no? Iba-ibang klaseng gifts po 'yan, ano? At iba-iba din naman ng ano, capacity, no? May mga talagang malalaki, may mga maliliit. Huwag sanang mangyari dahil sabihin natin, maliit lang yung gift ko. Hindi naman to, ano, makakatulong. Huwag ko na lang gamitin. Minsan may ganong mga pakiramdam na hindi naman to mapapansin. No? Eh, huwag ko na lang gamitin. Huwag ko na lang i-share. No? Hindi po dapat ganun yung attitude kasi no matter how small or no matter how big, God expects us to contribute. No? Kasi lahat tayo binigyan. No? Lahat tayo meron. Kaya wala tayong dahilan. At isa pa, halimbawa, bahagi ka ng katawan, tapos hindi mo ginagawa yung role mo. Alam mo, yung church, kompleto yan eh. Parang katawan eh. May kamay, may paa, sa mukha, may tainga, may ilong, may mata, may bibig. Lahat tayo, bahagi ng katawan ni Kristo. Kung ang kamay na ito, ay hindi gagamitin, alam mo, itatali mo dito sa tagiliran at hindi mo gagamitin ng isang araw, ano kaya ang pakiramdam mo? Mamimitig po yan eh. Hindi mo gamitin ng isang linggo, yung kamay na yan, eh mag-a-atrophy yan. No? Hindi mo gamitin ng isang taon, matutuyo po yan. Ganon din naman, yung kung ikaw hindi mo ipagamit ang buhay mo sa Panginoon, ay baka matuyo ka rin. At hindi na dumaloy ang you know yung daloy ng banal na espiritu sa iyo so that you will become fresh and fruitful, no? Kaya use whatever God has given to you. Amen.
So may binigay ang Diyos sa atin, bawat isa sa atin po, lahat ng nandito, 113 of us, mayroon tayong gift ni Lord. Okay, galing niyan kay Lord para sa kanyang kalwalhatian. For a time being, gamitin po natin. And then, yun nga, the question is, how are we using it? Dapat in the mode of investment. Dapat may mabuting layunin at pagpaparami at pagpo-progress. Ngayon, pagka may binigay po sa atin ng Lord, gamitin natin without competing and without comparing with others. No? Na parang, ito lang yung binigay ni Lord sa akin. Eh, ba't siya? Ganun. At tagal-tagal ko nang nagsiserve sa kanya, but ito lang yung regalo sa akin. Ba't siya? Ganun. So, do not compare and do not compete. Gagalingan ko nga para ma-forward ako kaysa sa kanya. So, again, we don't focus with people, no, na meron tayong competition and comparison. The best thing that we can invest and use the gifts that God has given us is to glorify Him. And how to glorify Him? By not putting attention, calling attention to ourselves, nor without any comparison, competition, jealousy, envy, and even, yun nga, inggit, selos. So, yan po, focus tayo doon sa binigay ng Panginoon. And like, for example, no, sa church, when we look at the church, ito yung crossroad eh. Ito yung uniqueness ng crossroad. So we are not this mega church. We are not this kind of this church na then we look at our churches of ano, parang maliit na church. No, ito yung capacity natin. Ito yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Ito yung nare-reach natin ngayon. Pagyamanin po natin yun. And it's up to the Lord kung talagang gaano niya pa tayo i-extend if we remain faithful to whatever He gave us today in this season of our lives. Kasi meron siyang checking eh. Meron siyang annual, monthly, weekly, daily checking. And pag dumating yung checking na yun, may He found us faithful.
Amen. Amen. Okay. Praise God. Kaya panghuli, no, is the parable encourages us to love His appearing. No, so itong kwento ng Panginoon na ito, ay sana magbigay sa atin ng excitement na, wow, malapit nang dumating ang Panginoon.
Amen.
Alam mo, dun sa mga tapat talaga, no, sa mga tapat sa Panginoon, excited sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew 25:13, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. At sa mga faithful, excited sila. Pero doon sa mga hindi faithful, ay nakakatakot ang pagbabalik ng Panginoon. Pero hindi pa naman huli ang lahat. No, may pagkakataon pa na bumawi. May pagkakataon pa tayo na manumbalik sa Panginoon at ipagamit kung anumang meron pinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Remember, we are part of the body of Christ. No? The church is complete in itself. One particular local church is complete in itself. Kaya lang kung hindi mo gagawin yung part mo, how can this body work in synergy? So, we encourage you. No? Take part. No? Take part. Okay? So, yan po yung 8 principles of wise stewardship. No, tandaan natin, what we have is not ours. What we do with what we have reveals our view of God. A day of accountability will come. We must invest what we have been given. We must take calculated risk in making wise investments. The true reward for working well is not more work, but a greater capacity for greater works. And everyone is given something by God. And the parable encourages us to love His appearing. No? Sabi nga ni Pastor Edmond Chan, ito yung huling sinabi ni Pastor Edmond Chan. No?
The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.
Mm-hmm. Sana ang motivating factor natin is yung great commandment that we utilize these gifts, these talents, because we love the Master. No? And we serve others. Why? Because we love our neighbor as ourselves. Kaya po yung paggamit natin ng talento, ng time, ng giftedness na meron tayo, eh kapahayagan po yan ng pagsunod natin sa Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya we encourage everyone to be faithful stewards of the talents that God has given us.
Yes, marami po sa atin na secured na ang ating kaligtasan sa langit, na when we die, we will go to heaven. And sometimes yung salvation natin ay parang it serves as our ticket to heaven. And after that, or dahil may ticket na tayo to heaven, what we are doing is nandun tayo sa waiting mode. We're just waiting for the bus to come and to ride going to heaven. Pero hindi po ganun ang buhay. Salvation is not just a ticket to heaven. Salvation is a power, is the power of God at work in us so that we could serve Him, we could glorify Him, and we could bring many souls to the Lord. Para po sa mga bago namin kasama ngayon na first time yung pong nadaan dito sa Crossroad Church, ito po yung paanyaya ng Panginoon sa inyo. If you don't have meaning in life, no, believe that God created you with specialness and uniqueness. He bestowed upon you greatness, no, para po makilala niyo siya. At ngayon, kung nakilala niyo na siya at nakikilala niyo siya bilang Savior, Lord ninyo, karoon po kayo ng personal relationship sa Kanya. And that begins the meaning in life. Pero para magkaroon tayo ng fuel every day, bakit ba ako gigising? Bakit ba ako mabubuhay? Anong purpose ko? And that is to give, to work, and to serve our Master with everything that He had given us. And that makes our life meaningful, worthwhile. Hindi po natin alam gaano tayo tatagal dito sa mundo. But what's important is lahat ng binigay ng Diyos sa akin at lahat ng ako ngayon dahil sa kanyang kaisipan, dahil sa kanyang disenyo, ang lahat ng iyon ay pagmamay-ari niya at para lamang sa kanyang layunin. So, yun po. To God be the glory sa ating pong word sharing tonight.
Mm-hmm. At ang maganda dyan, mga, kapag ka pinagkatiwala mo sa Panginoon, kahit kukunti lang yung talent mo, minumultiply niya. God multiplies your talents and even the opportunity for you to use them. That's how amazing our God is. Pero yung mga ayaw magpagamit sa Lord, yung talent hindi nagmumultiply. Kasi what for? Diba? So let's make our lives count, no? And let's our talent, no, be utilized for His greater glory. Okay. So tayo po ay mananalangin na sa pagkakataon na ito. If you have a prayer request, no, ipakilagay po dito sa comment box. And we will be praying for your request. Ano po? But for the time being, we can pray right now. Hilingan natin si Pastor Rasitas to pray for the application itong ating pinag-aralan sa ating mga buhay. At itong kasama natin na 100 plus na mga kapatid natin na who joined us tonight. No? Bawat isa sa atin ay talaga masumpong ang tapat ng Panginoon sa anumang larangan.
Yeah. Hallelujah. Let us all together come to the Lord. And pwede po ba natin ilagay yung ating kamay sa ating dibdib and let's just feel the presence of the Lord, the life that He had given us, the rest that He had entrusted to us. Lord, sa paghinga namin, ang buhay na ito ay kinikilala namin galing sa iyo. Ang bawat himaymay ng aming laman, bawat takbo ng isip at tintig ng puso at bawat disenyo, Panginoon, na iyong inilapat sa aming buhay ay iyo pong iniakda upang kami ay maging lingkod mo at maging katiwala mo sa mundong ito. Una, to give glory to you as we use everything that you have given to us, Lord, with respect, with honor, being good stewards. And Lord, magamit mo kami so that many people around the world, Lord, in our reach and beyond our reach, Lord God, will come to you and will come into fullness of your knowledge and salvation. Lord, ang buhay namin na ito ay iisa lang. Dalangin po namin, Holy Spirit, sakupin mo kami at tulungan mo kami manumbalik sa iyo. Magkaroon kami ng sigla, magkaroon kami ng energy, ng passion, ng purpose, Lord, to live out this great salvation that you have given us. Huwag mo kaming hayaan na naghihintay lang kami sa bus, sa sasakyan, papunta sa langit. Pero habang naghihintay kami, Panginoon, we work out our salvation and serving as salt and light for this world. Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Oras, kayamanan, relasyon, mga giftings, talents, capabilities. Lord, we recognize that it is all from you and it is all for you, for your glory. Panginoon, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. And we pray na simula ngayon, Panginoon, gagamitin namin ito upang bigyan ka namin ng kaluguran at tunay, Panginoon, na pagpupuri. Lord, we pray for Crossroad Church na magkaroon kami ng pagkakaisa. Whatever you have given to us, sa tingin namin maliit, hindi mahalaga, patawarin mo kami. Dahil ang maliit at hindi mahalaga na sa tingin namin ay meron kami, ito pala'y galing sa iyo. Mm-hmm. And whatever comes from you is great. Whatever comes from you is what you intended for us to be great and to do great for you. Lord, simula ngayon, we will have a different kind of attention, a different kind of management, a different kind of direction. Lord, bilang mga katiwala ng lahat ng bagay na ito. Salamat, Panginoon. And may we hear you, Lord, say to us, well done, good, faithful servant. Enter Amen. Into the joy of your master. Lord, we want to hear that. We want to hear that. And we want to bring you glory. Lord, help us to live as stewards, as servants of the Most High God. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. And amen. Praise God.